Di dalam surah Al-An'am, Allah membekalkan panduan keimanan dan perlu dibuktikan dengan menyampaikan, berkongsi dengan rakan-rakan orang-orang di sekeliling. Lebih 40 kali berulang perkataan kul, satu-satunya surah yang mempunyai perkataan kul, katakanlah yang terbanyak di dalam Al-Quran. Lebih daripada itu, dinyatakan akhlak bagi mereka yang ingin memperjuangkan iman. Kita ikuti diskusi dalam episod ulang kaji pada hari ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama ingin kita mengulang kaji dua halaman, halaman yang ke-133 dan 134 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, yang membekalkan panduan bagaimana untuk kita membina iman. Membina iman, mendekati kepada Tuhan, mendekati orang-orang yang diberikan nikmat selama ini. Dan pada hari ini kita bertuah bersama dengan tetamu panel kita pada hari ini yang berusaha sahibul samahah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim daripada Negeri Sembilan. Apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah.
Ahlan wa sahlan. Ya, kali pertama Ustaz ya di sini.
Iya.
Ya, dan alhamdulillah Ustaz Tirmizi, apa khabar?
Baik, alhamdulillah Ustaz.
Hari ini kita bertuah Ustaz ya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim hari ini, dan kita ingin mengulang kaji sama-sama dua halaman 133 dan 134 bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini. Kita bersama tetamu kita Ustaz di studio.
Ya, alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita dihadiri daripada sahabat-sahabat kelas Al-Quran Masjid Jami' Gugusan Mempaga Bentong.
Bentong. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan juga kepada grup Istiqamah yang berada di studio, ahlan wa sahlan. Dan juga kepada semua yang berada di rumah, sudah tentu kita doakan sama-sama Allah berikan hidayah penuh hikmah kepada kita dengan doa subhanakala almalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah pun mendengar sebentar tadi ayat 45 daripada surah Al-An'am. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar umbinya, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Biasanya kita membaca alhamdulillah ini, alhamdulillah rabbil alamin, di awal surah Al-Fatihah dan diawali pada surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, Fatir dan surah Saba itu dengan alhamdulillah. Namun dalam ayat 45 ini kita bertemu dengan alhamdulillah sekali lagi. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim untuk menjelaskan Ustaz ya, mengapa alhamdulillah ini diucapkan di ayat 45 ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Fazrul Fahmi Ismail dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi Ali, dan juga hadirin dan hadirat yang berada di dalam studio ini. Merujuk kepada ayat yang telah diberikan tadi, itulah ayat yang ayat 45 daripada surah Al-An'am ini. Untuk kita memahami ayat ini ya, ya, memang ada sedikit keganjilan. Kalau alhamdulillahirrabbilalamin itu memang berada selalunya di depan. Tapi yang peliknya di sini ialah kenapa ayat ini, kalau kita melihat dari segi bacaan terjemahan yang diberikan tadi itu kan, maknanya maka orang-orang yang zalim itu dipusnahkan sampai ke akar umbinya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi Allah menyatakan tentang, menceritakan tentang kemusnahan satu golongan, tetapi lepas itu Allah memuji dirinya sendiri. Tapi untuk memahami, kita memahami ayat ini, maka kita perlu kembali sedikit buat review sedikit ke ayat yang selepasnya, sebelumnya itu. Sebelumnya. Iaitulah ayat yang berbunyi ayat 44 itu. Ya, iaitulah yang disebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya, yang bermaksud maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, kami pun membukakan segala pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi bila kita hubungkan dua ayat ini, maka kita memahami kenapa ucapan alhamdulillah itu di hujung. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan satu kelompok yang menolak peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila golongan yang menolak peringatan Allah itu, maka dimusnahkan itu, dan kemusnahan itu dimusnahkan sehingga ke akar umbinya. Jadi orang yang terlibat bukan hanya pemimpin sahaja, tetapi orang-orang yang mengikut, orang-orang yang menyokong, orang-orang yang redha dengan kemungkaran yang dilakukan itu. Jadi semuanya dihapuskan, semuanya dimusnahkan. Jadinya maka alhamdulillah itu adalah merupakan suatu ucapan yang paling wajar. Kenapa? Contohlah kita ambil mudahnya, bila orang kata orang jahat di kawasan kita, lepas tu kita kena tangkap. Bila dah kena tangkap, maka apa yang kita cakap?
Alhamdulillah.
Tadi kita dah maknanya kita dah terlepas daripada kejahatan mereka. Jadi itu menunjukkan kewajaran kenapa Allah menyatakan di situ alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi Allah Subhanahu taala memusnahkan kaum, satu kaum yang mana kaum itu boleh menyebabkan berlakunya kerosakan, kemusnahan dalam masyarakat. Jadi bila dah diputuskan itu, maka insya-Allah kebaikan akan terus diteruskan dalam masyarakat.
Insya-Allah. Ya, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim untuk menjelaskan betapa bila kezaliman itu dihancurkan, memang wajar untuk perkataan pujian kepada Allah itu alhamdulillahirabbil alamin dinyatakan, dan ini adalah pelajaran daripada ayat 45 sebentar tadi. Dan kita teruskan dengan ayat yang ke-46. Ulang kaji kita pada hari ini, kita dah belajar, namun kita nak melihat, membaca dahulu ayat 46 bersama Ustaz Tirmizi.
Alhamdulillah, insyaAllah. Qul'a'aytum
Lazim. Gitulah bacaan ayat yang ke-46. Perkataan, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepadamu. Itu terjemahan sebahagian daripada ayat yang ke-46, dan di dalam ayat ini muncul perkataan nusarriful ayat. Biasanya ustaznya kalau belajar bahasa Arab tu dia ada nahu sarf kan, tasrif itu. Ada kaitan ke dengan ayat 46 ini? Kita akan ikuti diskusi jawapannya sebentar lagi. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah.
وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Soalan Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-133 dan 134. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim, Mufti Negeri Sembilan, yang sudi berkongsi permata indah daripada Al-Quran. Dan sebentar tadi kita melihat kepada ayat 45, bagaimana kita wajar mengucapkan, patut mengucapkan segala pujian kepada Allah, bersyukur apabila Allah lah sendiri yang berkuasa untuk memusnahkan bagi kaum yang melakukan kezaliman dalam kehidupan. Dan ini sebagai satu tanda sokongan kita kepada keadilan. Itulah kesan iman yang dipelopori, yang diterajui, yang diteruskan oleh para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang ke-46 dinyatakan tentang satu hujah, apakah kalau dimusnahkan, diambil pendengaran, penglihatan dan hati, ditutup hati, siapa yang boleh menggantikannya? Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim untuk menjelaskan apa maksud nusarriful ayat dalam ayat ini, Ustaz. Silakan.
Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kalau kita tengok ayat itu, ya, maknanya kalau perkataan yang secara maknanya nusarriful ayat itu, kalau kita tengok dari sudut tafsir Ibn Kathir, maka dia katakan nubayyin itu maksudnya menjelaskan. Cumanya bila ada dari segi yang Ustaz Fazrul sebut tadi, ada sarafnya. Bila kita tambah atau wazan maknanya tasydid itu, fa'ala itu, maka dia menunjukkan pengulangan yang apa ni lah. Nusarriful ayat maknanya ialah penjelasan Allah Subhanahu taala, huraian Allah Subhanahu taala yang Allah beri itu berbagai macam-macam. Kalau kita tengok daripada ayat-ayat yang sebelum itu pun berbagai. Allah beri bukan saja dikirimkan nabi, bukan sahaja dikirimkan rasul, bahasa yang sama Allah, ya kalau orang tak terima juga, Allah hantar pula yang disebut sebagai bala, kecelakaan, kemusnahan dan sebagainya. Jadi yang itu adalah peringatan Allah Subhanahu taala kepada manusia. Yang kita tengok hari ini pun begitu. Berbagai-bagai kemungkaran yang berlaku, bagaimana Allah berikan bala bencana sedikit sebanyak. Orang hubungkan sedemikian. Jadi itunya adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu taala kepada manusia. Jadinya bila dah Allah berikan itu berulang-ulang kali, jadi Allah, maknanya kita katakan ia menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu taala ini cukup luas, ya. Allah tidak terus, kita katakan orang cukup kita, maknanya kita buat maksiat lepas tu terus Allah kita panggil Allah musnahkan kita ataupun Allah beri kita hukuman, tidak, ya. Tetapi rahmat Allah cukup luas sehingga kan menyebabkan walaupun manusia melakukan kemungkaran demi kemungkaran, maksiat demi maksiat, tetapi Allah tetap memberikan peringatan. Allah mendahulukan peringatan itu. Nah, itu kita yang ayat yang 45 tadi itu adalah merupakan kemuncak. Kemuncak daripada mana? Peringatan, apabila peringatan demi peringatan tidak diindahkan, maka Allah menurunkan keputusannya. Jadi begitu. Ya? Jadi itulah maknanya nusarriful ayat itu adalah merupakan Allah sentiasa memberikan. Kita katakan memberikan berbagai, kita panggil peluang lah kalau kita ambil hari ini. Berbagai peluang. Dan ya, peluang itu cukup berbagai. Kan? Maknanya ada dalam bentuk kita katakan kesusahan. Ya? Ada orang dalam bentuk kita katakan kesenangan. Itu semua adalah peluang-peluang yang Allah beri. Kenapa? Ialah supaya manusia ingat kembali kepada Allah. Itu yang kenapa ayat disebutkan nusarriful ayat itu adalah merupakan kena digunakan dalam konteks ayat tersebut.
Terima kasih diucapkan pada Dr. Fauzi Naim menjelaskan nusariful ayat itu Allah mempelbagaikan, Allah ulang dan pelbagai sudut Ustaz ya. Maksudnya sebagai tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya di situlah kalau katakan mak ke ayah tu kalau dia sayang tu maksudnya dia ulang banyak kali, banyak macam sudut kan. Dan walillahil matalul a'la bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kasih sayangnya dengan pelbagai bukti, pelbagai cara untuk memastikan kita kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beranjak kepada ayat yang ke-47. Kita baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi.
A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Qul ara'aytakum
Surah Al-Azim ayat yang ke-47, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika azab Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba ataupun terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain daripada orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, perkataan ba'tah ataupun ba'tatan ini pernah muncul pada ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-44. Maksudnya banyak kali ulang dalam surah Al-An'am ni Ustaz ya. Apa kepentingan untuk kita maklumi tentang istilah ba'tah ini? Silakan.
Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Pertama, kita tengok dulu ayat yang awal tu dimulai dengan apa? Qul. Ayat yang sebelum ini pun juga qul. Dalam kaedahnya ialah bahawa apabila perkataan qul itu dalam Quran tafsir memahami Al-Quran tu, mana qul itu menunjukkan tentang ada perkara penting.
Penting
dan juga dia berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Dan ayat ini, ya kalau kita lihat dari sudutnya, ialah juga menceritakan dari sudut perkataan baghtah itu. Baghtah itu apa maksudnya? Didatangkan azab itu secara tiba-tiba. Dia tidak ada lagi dah, mau kata tak ada warning dah. Dia tiba-tiba terus datang. Dia tidak mau kata tidak ada dah tanda-tanda kita katakan nampak. Sebab tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sebelum itu. Sebab peringatan-peringatan itu sudah ada. Jadi baghtah itu ialah kadang berlaku. Ada setengah ulama mengatakan baghtah itu ialah pada malam hari sebab dia tak nampak. Sebab dia baghtah ini dia berkaitan dengan dalaman. Ya, apabila datangnya azab itu memang manusia akan merasa tertekan dan juga memang merasa azab. Sebab apa? Kerana dia datang secara tiba-tiba. Jadi ayat ini dari satu segi adalah merupakan ancaman yang ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kalau manusia menolak peringatan-peringatan Allah, maka tunggu sajalah Allah memberikan balasannya ataupun hukumannya. Dan dalam konteks ini Allah menyatakan menggunakan dua bentuk. Sama ada hukuman itu akan datang, siksaan itu akan datang dalam bentuk tiba-tiba, ataupun dia akan menunjukkan kita katakan yang azab yang nampak. Ya, azab yang maknanya kadang-kadang berlaku pada siang hari. Kalau baghtah itu pada setengah ulama katakan pada malam hari. Ketika malam hari jelas maknanya kita tidur. Kita tidur tiba-tiba, contohlah macam konteks hari ini kan banjir, tiba-tiba air dah penuh kan dalam rumah kita kan. Kita tak sedar, tiba-tiba air dah penuh aja dalam rumah. Jadi begitulah. Jadi itu dalam konteks kita nak memahami, kita katakan baghtah. Ataupun contoh lain ialah kita bawa kereta tiba-tiba orang melanggar kita tanpa kita nampak apa kejadian yang sebelum itu. Tiba-tiba terus kita dilanggar. Itulah keadaannya baghtah. Sehingga maknanya menunjukkan bahawa azab boleh datang sama ada manusia bersedia ataupun tidak bersedia. Maknanya itulah yang kita boleh kaitkan dengan perkataan baghtah.
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim. Dan Ustaz Naim, bila bercakap tentang azab daripada perkataan ayat 47 itu, bila Ustaz cakap pasal banjir tadi kan, bila katakan banjir dekat Kelantan, kan banjir dekat Terengganu, banyak kali pula tu kan. Adakah itu maksudnya azab, ataupun kalau orang dekat Shah Alam ni jarang-jarang banjir, ini menandakan ini kurang azab? Itu perkara yang ingin kita fahami. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Wallazina
kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-133 dan 134 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim, Mufti Negeri Sembilan. Pada hari ini untuk sama-sama kita mencerahkan kefahaman tentang keimanan. Dan sebentar tadi kita membaca, kita sudah pun berdiskusi tentang ayat yang ke-47 di mana didatangkan azab Allah secara tiba-tiba ataupun secara terang-terangan. Cuma kita ingin memahami Ustaz ya, sebentar tadi bila cakap tentang banjir ke, kadang-kadang ada orang sakit kanser ataupun accident ya. Adakah bila kena tu, oh ini azab daripada Allah. Orang Kelantan, orang Terengganu selalu dapat banjir. Orang KL pasal kurang banjir, ini kurang azab. Ke salah faham tu sebenarnya? Silakan.
Baik, berkenaan dengan itu, pertamanya ialah bahawa kita kena memahami bahawa kehidupan ini adalah merupakan ujian.
Ujian.
Ya? Dan ujian itu boleh datang dalam berbagai bentuk. Ya? Allah SWT berhak mendatangkan apa juga ujian kepada manusia, kepada hamba dia, kerana manusia ini adalah mula makhluk Allah SWT. Jadi begitu. Jadi sama ada dia akan menjadi azab ataupun dia akan menjadi nikmat, itu adalah pada individu yang kita katakan mengalami tersebut. Ya? Jadi kalau kita tengok azab yang kalau di dalam konteks Al-Quran misalnya, azab itu ialah apabila selalunya ialah dia akan menyebabkan orang itu kerana terseksa. Ya? Terseksa. Terseksa kerana apa? Kerana satunya ialah kerana tidak memahami satunya falsafah kehidupan bahawa hidup ini adalah merupakan ujian Allah SWT. Kita tidak mengatakan bahawa orang yang kena banjir dan sebagainya itu dia tak bolehlah mengatakan bahawa orang yang kena banjir itu maknanya orang tu banyak dosa saja jadi azab oleh Allah SWT. Tidak sedemikian. Sebab hidup ini adalah merupakan ujian dan ujian boleh datang dalam berbagai bentuk. Jadi itunya yang perlu kita faham selepas daripada itu ialah apa tujuan daripada ujian itu. Ujian itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Satunya ialah menyedari hakikat kehambaan kita kepada Allah, menyedari hakikat kemakhlukan kita, kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu Taala, dan itu je bila kita memahami dua itu, kita akan kembali ke mana? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan punya alam. Jadi bila kita menyedari hal itu, apakah kita katakan banjir ke, apa segala bala bencana ke, apakah itu akan menjadi azab atau nikmat? Itu bergantung kepada individu. Kalau kita menghubungkannya diri kita dengan Allah, dapat kita katakan melihat sesuatu itu dengan tingkat keimanan, ya, maka di situ akan menyebabkan kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Apa jadi apabila orang itu lebih dekat dengan Allah? Maka segala ujian itu adalah merupakan sebenarnya, walaupun itu nikmat hakikatnya. Nikmat kenapa? Sebab ujian itu menyebabkan dia mendekat kepada Allah. Tetapi apabila ujian tadi itu menyebabkan dia jauh daripada Allah, hakikatnya itu adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Terima kasih ucapkan Dr. Fauzi Naim menjelaskan betul-betul cerah Ustaz ya. Pasal apa? Pasal ada orang kata bahawa itu banjir selalu tu pasal banyak dosa kan, ataupun dia tu miskin kerana itulah tak untung bisnes pasal ada dosa banyak ya dulu-dulu. Rupa-rupanya itu tanda dia yang tak berfaham tentang konsep bahawa semua orang diuji. Kalau tidak, yang sakit tu Nabi Ayub, maksudnya Nabi Ayub diazab, salahlah konsep gitu kan. Padahal Nabi Ayub itu diuji dengan sakit tetapi makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kena banjir tapi makin suka pergi sembahyang Ustaz ni kan. Tapi ada orang tak banjir tapi tak sampai juga ke masjid tu ya. Jadi itu sebagai azab bila diberikan satu ujian harta, kekayaan tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang mendekatkan diri, menjauhkan diri ini, ayat 49 yang dibacakan awal oleh Ustaz Tirmizi tadi, walladzina kadzabu biayatina, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami disentuh dengan azab, bima kanu yafsukun. Apa beza perkataan kadzabu dan yafsukun, fasik dan takdzib ini Ustaz? Silakan.
Kalau kita lihat maknanya kadzabu itu ialah yang mendustakan ya, mendustakan apa tadi, ayat-ayat peringatan Allah Subhanahu Taala ya. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau kita lihat ya, dia ada tiga perkara sebenarnya. Ayat ini walaupun dia pendek tapi tiga perkara. Pertamanya ialah wallazina kadzabu biayatina, itu satu. Yamassuhumul azab, itu satu. Bima kanu yafsukun, itu satu. Tiga ayat ini menunjukkan apa? Satunya kita tengok kadzabu itu ialah perbuatan. Ya, perbuatan. Dan perbuatan yang mana? Dia ada sebenarnya akibat. Waktu Tuan Fazul tabut tadi, kenapa ditakdimkan dia. Ya, dia perbuatan, dia adalah akibat. Akibat daripada apa? Akibat daripada yafsukun. Maknanya itu tadi, yafsukun. Ya? Akibat daripada apa? Keadaan, hal keadaan orang itu fasik. Fasik ni apa? Yakhruju minal khair. Maknanya orang yang hidup di luar daripada garis agama, garis ketaatan. Jadi itu adalah cara hidup atau hal keadaan diri seorang. Akhirnya apabila seorang itu dalam konteks ayat ini, apabila gaya hidupnya sedemikian, maka dia akan mendustakan ayat-ayat Allah. Apabila dia mendustakan ayat Allah, bagaimana? Maka dia akan dikenakan azab oleh Allah SWT. Walaupun ayat ini pendek, tetapi dia menggabungkan sebab, akibat daripada perbuatan yang kita lakukan dan juga balasan ya. Jadi begitu.
Terima kasih ucapkan pada Dr. Fauzi Naim ya. Tiga perkara, ayat pendek je Ustaz ya, tiga, tapi ada kefahaman yang luas bagaimana kalau katakan terus ya, sebabkan yakhruju minal khair tadi itu, keluar daripada garis kebaikan, maka selalu mendustakan, tak nampak ya ayat-ayat Allah itu sebenarnya untuk kita syukuri, untuk kita imani, tetapi apa yang dibuat kerana selalu luar garis ya, luar garis ni tak nampaklah apa yang patut dilaksanakan, apa yang perlu direspon kepada kebesaran-kebesaran mukjizat yang Allah datangkan kepada seseorang. Dan ini pelajaran besar kepada kita agar kalau kita tersilap garis Ustaz ya, terbabas itu, memang kita kena kembali semula. Dan salah satu cara kembali itu Allah uji kita, ayat 53, salah satu ujian yang perlu kita maklumi. Mari sama-sama kita membaca bersama Ustaz Tirmizi.
Alhamdulillah minasyad. Wa kadhalika fatanna
Nazim, ayat yang ke-53, demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka, orang yang kaya dengan sebahagian yang lain, orang yang miskin, agar mereka berkata, orang seperti inikah ada antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur? Di sini ada perkataan fatanna daripada perkataan fitnah, Ustaz, ya? Ujian. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan, kadang-kadang kita ingatkan iman ni diuji nak sembahyang, nak baca Quran, nak jadi orang baik, kan? Tapi dalam ayat ini apa konteksnya? Silakan.
Baik. Kita balik kepada ayat ini. Kalau kita nak memahami ayat ini, dia ada kita panggil sebab nuzulnya. Itulah dia kembali kepada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu kumpulan Quraisy, ya, datang orang-orang, orang kata pemuka-pemuka Quraisy lah, orang-orang kaya Quraisy, hartawan. Dia datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, ketika berada di, ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat. Tapi kita fahamlah maknanya pada zaman awal Islam itu siapa yang memeluk Islam? Orang-orang yang miskin, ya? Orang-orang yang tidak ada harta dan sebagainya. Ya. Jadi Nabi bersama dengan para sahabat itu. Jadi kelompok ini berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak mereka masuk Islam, maka Nabi kena, maknanya kami, Nabi kena tinggalkan kelompok-kelompok yang miskin tadi tu. Ya, jadi begitu. Jadi sebab apa? Sebab ialah orang kata itu fitnahnya lah, iaitu lah berasa kaya dengan berasa tidak orang kata apa ni, setara. Tidak sebari ataupun tidak sama taraf dengan orang yang miskin. Jadi dalam ayat ini bila tengok, apabila itu demikianlah telah kami menguji sebahagian daripada mereka. Ya, maknanya ujian ini kita tengok, maknanya orang kaya diuji dengan orang yang miskin. Ya, jadi di sini ini kita lihat bahawa yang pentingnya di situ ialah di hujung ayat itu, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Ya, tidakkah Allah lebih mengetahui, ya, tentang mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Ini menunjukkan apa? Bukan luaran, bukan zahir, bukan harta kekayaan, bukan kita panggil kemewahan yang dijadikan tanda ataupun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah asyakirin, syukur. Syukur tu dekat mana? Syukur itu ialah dalam konteks ini ialah orang yang, maknanya dalam konteks kita panggil batin lah, hatinya. Ya, jadi begitu. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah keikhlasan seseorang, keimanan seseorang. Ya, sebab itu di dalam ayat yang lain kan disebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya, apa tu disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan orang, bermaksud orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Takwa dia tak pakai, dia tidak ada nilai. Dia tak ada tulung, orang kata takwa ni 1 juta, tak ada. 10 bilion, tidak ada. Ya, jadi begitu. Dan bukan orang yang paling, maknanya dalam konteks itu ialah bukan atas kekayaan, bukan atas harta, bukan atas zahir, itu yang menjadikan seseorang itu mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menjadikan seseorang itu mendapat tempat di sisi Allah, dekat dengan Allah, adalah apabila hatinya bersyukur dengan Allah, hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah, hatinya mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini kadang-kadang oleh kerana takwa itu tidak dapat ini tak nampak.
Tak nampak.
Jadinya bagaimana ujiannya? Ujiannya yang zahir lah. Jadi yang zahir menjadi ujian. Contohnya kita kata orang kaya. Bagaimana dia nak menguji ketakwaan diri dia? Bagaimana? Sama ada dia sanggup bersama-sama dengan orang miskin. Sama ada dia sanggup membantu orang miskin. Sama ada dia sanggup, kita katakan, membela golongan miskin. Jadi begitu. Ya, orang tak berada itu hakikatnya adalah merupakan ujian. Ujian bagi siapa? Dua golongan. Pertamanya, ujian bagi golongan orang individu yang miskin itu. Tapi pada masa yang sama, ujian juga bagi orang yang kaya.
Kaya.
Ya, orang miskin, ujian bagi dia bagaimana? Dia redha dengan itu dan dia tidak, kita katakan dia redha dengan itu dan tidak menjauhkan dirinya daripada Allah. Tapi bagi orang kaya bagaimana? Dia menyedari hakikatnya itu adalah peluang dia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wataala, meningkatkan keimanannya kepada Allah. Jadi begitu. Ya? Jadi manusia, antara sesama manusia, dia menjadi ujian, bahan ujian, fitnah bagi sesama manusia. Jadi janganlah kita anggap bahawa kita tak bolehlah hidup sendiri. Ya, tak boleh bersendirian dalam kehidupan kita. Ya? Sebab apa? Sebab kita hidup sendiri, kita tak tahu kita baik ke tidak. Macam mana kita nak tahu kita baik ke tidak? Kan? Contohlah kita katakan mudahnya. Kita kata kita berani. Tapi tak pernah duduk segelanggang dengan harimau. Anjing pun kita lari. Kan jadi begitu. Jadi nak menguji berani tak berani itu macam mana? Duduk segelanggang dengan harimau. Jadi begitu. Jadi itu dalam konteks kita katakan kehidupan kita ini tak boleh bersendirian sebab dia tidak menguji kita. Tetapi pada masa yang sama ialah apabila kita bersama dengan masyarakat, itu adalah medan ujian yang terbaik untuk kita menguji diri kita. Jadi begitu.
Terima kasih diucapkan Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim menjelaskan tentang apakah nilai sebenarnya bagi setiap daripada kita. Dan kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-133 dan 134 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim, Mufti Negeri Sembilan, untuk sama-sama kita melihat permata indah daripada ayat-ayat surah Al-An'am. Dan pada ayat yang ke-54, Allah menyatakan wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina, bila dia datangi kepadamu dengan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, katakanlah salamun alaikum. Dan Allah menyatakan Allah itu ar-rahmah, annahu man amila minkum su'an bijahalah. Kita memberi perhatian kepada perkataan bijahalah ini ustaznya, bagaimana apabila orang yang berbuat satu kejahatan dengan, kalau terjemahannya, kebodohan. Tapi apa maksud di sebalik perkataan jahil dalam ayat ini? Silakan.
Baik. Terima kasih Ustaz Fadrul. Pertamanya, ayat ini dia berkait dengan yang sebelumnya. Ya. Yang sebelum tadi ialah berkenaan dengan kelompok golongan yang beriman dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dari sudut ini, ya, kalau para sahabat itu ramai yang sebelumnya memang melakukan banyak perkara, kan, perkara-perkara yang buruk, ada yang bunuh anak, kan, Maknanya itu merupakan yang anak perempuan maknanya dibunuh. Dan macam-macam perkara-perkara keji lah yang dibuat. Tetapi Allah membuka ruang yang cukup besar. Bahawa pintu rahmatnya adalah besar. Dan dia memulakan bahawa dia meletakkan maknanya dia kita katakan apa ni. Dia meletakkan sifat rahmat itu kepada diri dia. Maknanya ialah siapa-siapa pun nak datang. Ya. Walaupun dianya merupakan orang yang paling merasakan bahawa dirinya paling berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa maknanya rahmat Allah sentiasa terbuka, maghfirah Allah sentiasa terbuka, ya, jadi begitu. Jadi kalau kita tengok kalau balik yang sebelumnya golongan sahabat dengan berbagai-bagai perbuatan itu sentiasa tidak menjadi masalah untuk akhirnya mereka menjadi golongan yang beriman dengan Allah. Dan golongan yang sentiasa menyokong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sokongan yang cukup padu dan kuat. Jadi apa pengajaran bagi kita ialah apabila kita merasa diri kita berdosa, ya, maka kita lakukanlah. Kita kembali kepada Allah. Tapi kita kena ingat macam tu maknanya dosa ini orang kata buat kenapa? Kadang-kadang kerana dia tak tahulah. Bahasa mudah kan. Tak tahu dia buat dosa itu kerana itu adalah bercanggah dengan agama, ya, jadi begitu. Jadi kejahilan di situ, ya, maknanya bijahalah di situ ialah dia melakukan dosa dengan kita panggil kerana dia tidak tahu bahawa dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana dengan orang yang tahu pula?
Dah belajar.
Yang dah tahu ni langgar juga. Itu bukan maknanya kita kena faham juga bahawa rahmat Allah itu adalah luas. Ya? Dia maknanya bijahalah itu bukan syarat. Bukan syarat maknanya dia kita katakan dia buat dosa orang yang hanya jahil saja diampunkan oleh Allah. Orang yang buat dosa dia sedar, dia melakukan dosa walaupun dia tahu salah, dia buat dosa, lepas tu dia tidak ada jalan pulang. Tidak sedemikian. Allah SWT rahmat Allah SWT itu luas. Jadi bijahalah dalam konteks itu bukan syarat bahawa dia tidak boleh. Kalau dia dah tahu dia benda dia buat itu jahat ataupun berdosa, maka dia langsung tidak ada jalan pulang. Itu bukan. Itu bercanggah dengan rahmat Allah SWT. Sebab apa? Contohlah kan kita kalau di akhir nanti kan semua orang yang mukmin beriman semuanya apa? Semuanya akan masuk syurga. Kan? Walaupun dia buat dosa, dia tahu dia buat dosa. Semua kelompok, semuanya. Semuanya masuk, kalau katakan dia buat dosa, mana dia masuk neraka dulu. Tapi akhirnya masuk syurga. Sedemikian. Ya? Jadi rahmat Allah itu cukup luas. Sebab itu Allah sebutkan dalam ayat itu, ya, Allah mengatakan, ya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan ke atas diri je sifat rahmah itu. Sebab itu setiap yang kita tu maknanya dan ia menjadi suatu sifat yang dominan. Sebab itu sebab kita sentiasa tu kan bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi begitu. Sebab apa? Itu adalah merupakan maknanya itu adalah merupakan kita bahasa mudahnya ialah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini terlalu kasih kepada manusia. Terlalu sayang dia kepada manusia. Ya, walaupun manusia ini melakukan berbagai perkara maksiat, buruk dan sebagainya, ia bukanlah menatakan bahawa itu adalah pengakhiran bagi seorang manusia itu. Ya, manusia ini walaupun manusia ini memang dah sifat dia itu jenis lupa. Kadang diperingat pun lupa kan. Jadi begitu. Jadi akhirnya bagaimana? Maka dia kembali kepada Allah itu, maka Allah tetap akan terima walaupun dia melakukan perkara-perkara yang kelihatannya seolahnya dia tahu benda itu berdosa tapi dia lakukan. Ya? Kenapa? Kadang-kadang manusia lakukan itu juga kerana ada perkara-perkara yang dia buat kerana terpaksa. Ada yang dilakukan kerana nafsu dia, apa orang kata, dia dilingkungi oleh nafsu ataupun nafsu amarah bisu' dia terlalu menguasai diri dia. Sehingga dia tidak dapat menguasai diri dia dengan apa ni untuk menurut perintah Allah SWT. Tetapi setiap itu mempunyai jalan pulang. Setiap individu mukmin Muslim mempunyai jalan pulang. Itulah apa? Itulah kerana rahmat Allah SWT ke atas manusia ini terlalu luas. Begitulah.
Terima kasih diucapkan pada Dr. Fauzi Naim. Rahmat Allah itu amat luas dan jangan kita hadkan apabila kita tahu bahawa diri kita pernah dan pernah melakukan dosa, kesilapan, kekurangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di hujung ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan keampunan dan berikan selalu semangat untuk kita bertaubat bersama Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an. وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi Naim, Mufti Negeri Sembilan, sudi bersama masa yang terhad pendek, tapi harapnya pada masa akan datang bersama lagi untuk kita sama-sama mencedok permata daripada Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah di studio, jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, sama-sama menyumbang dan juga menyumbang idea, menyumbang saranan bagaimana kita ingin memastikan Quran ini tersebar. Dan salah satu poin penting disampaikan oleh Datuk Dr. Mufti tadi ialah betapa jalan pulang itu sentiasa terbuka selagi hayat dikandung badan, dan ini perlu diberi maklumat ini kepada seluruh dunia agar cepat-cepat kita bertaubat, kembali, baiki, dan insya-Allah Allah tetap akan menerima asalkan kita ingin menuju kembali kepadanya. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته.